Ишағия пиғамбәр.
64-нші бөлек. И Раббы, күкләрні ярып жергә түшсәң икән син. Ул шағында утта шыбық-шабық дүрләгән, су күбірдәп қайнаған кебек, синең қаршыда таулар тетіреп тұрыр иде. Шуның белән син исемеңне душманнарыңа танытыр идең. Халыклар синең алда қалтырап тұрыр иде. Заманында бит син күтілмәгән ғәжәйіп ғәмәлләр қылдың. Жиргә иңдең һәм таулар синең каршыда титрәп торды. Үзенә өмет тотканнарга шундый гамәлләр кылучы башка бер Алла турында борынгы заманнардан бирле һеч кемнең бер колакның да ишеткәне, сиңа охшаган Алланы бер кемнең күргәне булмады. Сөенеп тәкъва гамәлләр кылган, сине онытмаган, юлларыңнан йөргән бәндәне син хуплап каршылыйсың. Әмма без күптәннән гынах кыла килдек. Синең ашуыңны чыгардык. Инде ничек котылып калырбыз икән? Без барыбыз да нәҗисләндек. Бөтен тәкъва эшләребез пишранган кием сыман. Без барыбыз да яфрак кебек шиңәбез. Гаеп эшләребез безне җил кебек сибереп алып китә. Синең исемеңне яд итүче юк. Сиңа ныгытып тотынырга омтылучы берәү дә юк. Шуңа күрә син йөзеңне бездән яшердең. Безне гынахларыбыз баткагына батырдың. Тик шулай да, син бит Раббы, безнең атабыз, без балшык, ә син безнең шүлмәкче, без барыбыз да синең иҗат җимешеңдер. Әй Раббы, безгә булган ачуыңны тыйсаң, гаеп эшләребезне исеңдә мәңгә тотмасаң иде. Карап бак, без барыбыз да синең халкың. Синең изге калаларың шүлгә әйләнде. Сион шүлгә үрелгән, Иерусалим бушап калган. Безнең изге, данлы йортыбыз, аталарыбыз сиңа мактаулар яудырган йорт күлгә әйләнгән. Кадерле бар нәрсәбез харабә эчендә ята. Инде син, Раббы, моңа шулай түзеп торырсыңмы? Дәшмичә безне шулай газапларга душар итәрсеңме?